ื่นรู้ที่ภูหลงตอนเหนือตัวตนพ้นสมมุติเวลาตีระฆังทำวัดเช้าเย็นหมาทุกตัวในวัดจะหอนเป็นจังหวะตามจังหวะระฆังพอหยุดตีมันก็หยุดหอนไปด้วยแต่ถ้าตีเมื่อไหร่ก็หอนอีกมันคุมตัวเองไม่ได้เห็นแล้วก็อดขำและอดสมเพชไม่ได้ที่มันกลายเป็นทาสของระฆังไปแล้วแต่มานึกดูให้ดีบ่อยครั้งเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราอาจไม่ได้มีปฏิกิริยากับเสียงระฆังแต่มีปฏิกิริยากับเสียงอย่างอื่นแทนเช่นเสียงด่าเสียงตำหนิพอได้ยินคนต่อว่าเราก็ตอบโต้หรือต่อว่ากลับไปทันทีมันเป็นปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติหรือถึงแม้ไม่พูดตอบโต้ให้ได้ยินแต่ความรู้สึกขุ่นเคืองก็ผุดขึ้นมาทันทีได้ยินปุ๊บก็โกรธปั๊บเลยเห็นไหมว่าคนเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่เป็นกับสัตว์เท่านั้นถามว่าเราเลือกที่จะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เสียงที่มากระทบทันทีได้ไหมเราทำได้นะถ้าฝึกใจไว้ดีเวลาหูได้ยินเสียงก็เกิดเวทนาขึ้นมาจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามตรงนั้นแหละถ้ามีสติมันก็หยุดอยู่แค่เวทนาไม่ปรุงแต่งออกไปเป็นความโกรธความฉุนเฉียวมันไม่ปรุงแต่งออกไปเป็นพฤติกรรมต่อว่าผลักไสทำร้ายการมีสติกำกับจิตโดยเฉพาะเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาตอนที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกายได้สัมผัสอย่างมากก็มีแค่เวทนาทางกายเกิดขึ้นแต่ไม่ปรุงแต่งเป็นเวทนาทางใจหรือแม้ว่าจะมีเวทนาทางใจพอมีสติเข้าไปรู้มันก็หยุดแค่นั้นหลวงพ่อเทียนท่านเปรียบเหมือนกับเอาดินร่วนขว้างไปที่ข้างฝาพอกระทบกับข้างฝามันก็ตกลงมาแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาพอมีผัสสะเกิดขึ้นก็เปรียบเหมือนกับเอาดินเหนียวขว้างไปที่ข้างฝามันก็ติดข้างฝาเลยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคือเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นก็ปรุงต่อไปเป็นตัณหาอุปาทานเวลาได้ยินเสียงต่อว่าแทนที่จะปล่อยผ่านเลยไปปรากฏว่าเสียงด่าก็ยังติดแน่นที่ใจผ่านไปเป็นวันเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่หลุดเก็บเอามาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านึกถึงทีไรเสียงก็ยังดังชัดเจนในความรู้สึกเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ไม่ใช่คำต่อว่าเท่านั้นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเช่นความพลัดพรากสูญเสียการประสบกับสิ่งไม่น่าพอใจเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดับแต่ยังค้างคาติดตรึงในจิตใจผ่านไปเป็นวันก็ยังประทับแน่นอยู่นี่แหละที่เขาเรียกว่าอุปทานหรือความยึดติดหลวงพ่อเทียนจึงเปรียบเหมือนดินเหนียวที่คว้างไปแล้วติดข้างฝาแต่ถ้าเรามีสติกำกับจิตเมื่อมีผัสสะแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งยืดยาวต่อไปเมื่อตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินมีอยู่แค่นั้นไม่ปรุงแต่งเป็นความยินดียินร้ายอยากได้หรืออยากผลักไสถ้าเป็นดินก็เป็นดินทรายที่พอกระทบข้างฝาก็ตกลงมาเท่านั้นเองความปรุงแต่งของจิตมันเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสติกำกับใจโดยเฉพาะเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นผัสสะเป็นขั้นตอนสำคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตาหูจมูกลิ้น กายหรือใจย่อมเกิดเวทนาหรือความรู้สึกตามมาเช่นรู้สึกสบายไม่สบายเมื่อกายเจอลมเย็นก็รู้สึกสบายเรียกว่าสุขเวทนาเจอแดดเผาก็รู้สึกไม่สบายคือเกิดทุกขเวทนานึกถึงคนที่เรารักก็เกิดความชื่นใจนี่คือสุขเวทนานึกถึงคนที่เราโกรธเกลียดก็รู้สึกเร่าร้อนหรือเจ็บปวดนี่คือทุกขเวทนาปัญหาคือคนเราไม่ได้ยุติแค่นี้เมื่อไม่มีสติเข้าไปรู้ทันในเวทนาก็จะปรุงแต่งต่อไปเป็นตัณหาคือความอยากอะไรที่ทำให้เราชื่นใจก็อยากได้หรืออยากครอบครองอะไรที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่สบายก็อยากผลักไสออกไปหรืออยากให้สภาพเช่นนั้นหมดไปถือว่าเป็นตัณหาด้วยเหมือนกันเรียกว่าวิภวตัณหาพอเกิดตัณหาแล้วถ้าปล่อยเลยตามเลยก็จะปรุงแต่งต่อไปเป็นอุปาทานคือความยึดติดเช่นอยากได้อะไรก็เฝ้านึกถึงสิ่งนั้นคิดหาหนทางให้ได้มาบางทีหลับไปแล้วก็ยังฝันถึงสิ่งนั้นชอบใครก็นึกถึงแต่คนนั้นพยายามทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่ใกล้เขาเห็นหน้าเขาหรือแม้แต่เห็นหลังคาบ้านเขาก็ยังดีในทางตรงกันข้ามเกลียดใครก็เฝ้าแต่นึกคิดถึงคนนั้นทั้งที่ทุกข์แต่ก็ยังวนเวียนคิดถึงคนนั้นโกรธใครเศร้าโศกเสียใจเรื่องอะไรก็จะวนคิดถึงเรื่องนั้นอุปทานมันทำให้ติดแน่นในใจกินข้าวก็คิดอาบน้ำก็คิดนอนก็คิดนี่คืออาการของอุปทานหรือความยึดติดกระบวนการปรุงแต่งของจิตเริ่มต้นมาจากการที่ไม่มีสติเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติทันทีที่เกิดผัสสะมันก็ไม่ปรุงแต่งเป็นเวทนาโดยเฉพาะเวทนาทางใจหรือเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วถึงค่อยมีสติมันก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ปรุงต่อเหมือนกับว่าสะเก็ดไฟเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีเชื้อก็เลยไม่ลามต่อไปหรือลุกเป็นเปลวมันหยุดแค่นั้นปล่อยไว้ไม่นานก็ดับแต่ถ้ามีเชื้อสะเก็ดไฟก็จะลามหรือลุกเป็นเปลวตอนนี้แหละที่อารมณ์เกิดขึ้นต่อจากเวทนาถ้ายังมีเชื้ออีกไฟก็จะโหมไหม้เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลถ้าปล่อยให้มันปรุงแต่งหรือลุกลามต่อไปก็จะกลายเป็นพายุอารมณ์ที่เผาไหม้จิตจนไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้นี่เป็นเพราะไม่มีสติรักษาใจทีนี้ถ้าไม่มีสติมันก็จะปรุงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความรู้สึกยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นความรู้สึกยึดมั่นเป็นตัวตนหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเกิดความรู้สึกตัวกูของกูขึ้นมาเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะมีสติเห็นความโกรธเราลืมตัวก็เลยไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันโกรธหรือฉันเป็นผู้โกรธนี่เรียกว่าตัวตนเกิดขึ้นแล้วตรงนี้แหละที่ทางพระเรียกว่าชาติชาติเกิดขึ้นแล้วคือเกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่นี่เป็นเพราะไม่มีสติเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเลยเข้าไปยึดและปรุงจนเกิดตัวตนขึ้นมาว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่หรือมีตัวฉันเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้ามีสติก็เพียงแค่เห็นเฉยๆการปรุงว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเห็นความโกรธผู้โกรธก็ไม่เกิดขึ้นเห็นความโกรธกับเป็นผู้โกรธต่างกันมากนะเห็นความเศร้ากับเป็นผู้เศร้าก็ต่างกันมากเช่นกันมีผู้หญิงคนหนึ่งปฏิบัติกับหลวงพ่อคำเขียนพอทำไปได้สองสามวันก็มาปรึกษาหลวงพ่อว่าทำอย่างไรดีหนูเครียดจังเลยเธ ธอทำด้วยความตั้งใจมากจึงเครียดหลวงพ่อไม่ตอบแต่บอกว่าถามไม่ถูกให้ถามใหม่เธอได้คิดขึ้นมาเพราะว่าฟังเทศหลวงพ่อมาหลายวันแล้วจึงถามใหม่ว่าทำอย่างไรดีในใจหนูมีความเครียดมากเลยมันต่างกันนะหนูเครียดจังเลยกับในใจหนูมีความเครียดมากเลยประโยคแรกแสดงว่าเข้าไปเป็นผู้เครียดแล้วแต่ประโยคที่สองแสดงว่าเขาเห็นความเครียดแต่อาจเป็นเพราะยังเห็นไม่ตลอดเห็นแล้วยังเผลอเข้าไปเป็นเช่นนี้บ่อยๆก็เลยทุกข์แต่ก็ยังดีที่พอเห็นอยู่บ้างแต่ถ้าเห็นล้วนๆไม่เข้าไปเป็นเลยก็จะไม่ทุกข์เท่าไหร่นี่แหละผู้เห็นกับผู้เป็นมันต่างกันถ้าเราเข้าไปเป็นแล้วแสดงว่าตัวกูเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวกูเกิดขึ้นแล้วพอตัวกูเกิดขึ้นความรู้สึกว่าเป็นของกูก็ตามมาเช่นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วปรุงไปเป็นผู้โกรธทีนี้ก็จะไปยึดเอาความโกรธเป็นของฉันด้วยการเกิดที่ว่ามาเป็นการเกิดทางจิตใจซึ่งเกิดขึ้นได้มากมายวันละหลายครั้งตรงข้ามกับการเกิดเป็นรูปเป็นร่างซึ่งเกิดได้เพียงครั้งเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการเกิดทางกายและทางใจต้องอาศัยพ่อและแม่พระพุทธเจ้าเรียกตัณหาและมานะว่าเป็นพ่อและแม่มีพระรูปหนึ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วมาทูลลาพระพุทธเจ้าเมื่อพระรูปนั้นเดินออกไปก็มีพระกลุ่มใหม่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสกับพระกลุ่มนี้ว่าพระที่เพิ่งเดินผ่านไปนั้นบรรลุธรรมแล้วเพราะได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่พระที่ได้ยินก็ตกใจว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วจะบรรลุธรรมได้หรือพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าท่านได้ฆ่าตัณหาและมานะแล้วตัณหาและมานะเปรียบเสมือนพ่อและแม่เพราะเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัวตนขึ้นมาเป็นเพราะตัณหาและมานะจึงเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่และถือเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของฉันตลอดเวลานอกจากความรู้สึกว่าเป็นผู้ทุกข์ผู้เศร้าแล้วความรู้สึกฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนักปฏิบัติเป็นพระเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้แพ้ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเป็นตัวกูของกูและขึ้นชื่อว่าตัวกูของกูเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นทุกข์ก็เพราะว่าความรู้สึกสำคัญมั่นหมายนั้นมีกิเลสเจือปนอยู่เสมอคืออยากให้เป็นไปตามใจฉันพอมันไม่เป็นไปตามใจฉันก็ทุกข์เช่นเป็นผู้ชนะดูเผินๆก็มีความสุขดีแต่ลึกๆก็มีความหวั่นกลัวว่าความเป็นผู้ชนะจะถูกแย่งชิงไปเห็นใครเก่งกว่าก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะรู้สึกถูกคุกคามรู้สึกว่าตัวเองจะสูญเสียความเป็นผู้ชนะไปเห็นไหมว่าไม่ใช่ผู้แพ้เท่านั้นที่ทุกข์เป็นผู้ชนะก็ทุกข์เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทุกเวลาลูกพูดจาไม่ดีกับตนหรือเป็นทุกข์เมื่อลูกไม่เป็นไปตามใจตนนี่เป็นเพราะยังมีกิเลสและอุปทานของความเป็นแม่อยู่บางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพราะลูกไม่พูดไม่คุยด้วยลูกเอาแต่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แม่จะพูดอย่างไรก็ไม่สนใจแม่ขู่ว่าจะโดดตึกลูกก็ยังไม่สนใจแม่ก็เลยน้อยใจโดดตึกตายเพราะความยึดมั่นในความเป็นแม่มากจึงมีความอยากจะให้ลูกปฏิบัติกับตนอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอลูกไม่ทำตามความเป็นแม่ก็ถูกกระทบอย่างแรงจนทนไม่ได้อีกต่อไปเป็นอะไรก็ตามก็ทุกข์ได้ทั้งนั้นเป็นพระก็ทุกข์เวลาญาติโยมพูดจาไม่มีสัมมาคารวะแค่เขาไม่กราบไม่ไหว้เราก็ไม่พอใจแล้วนึกในใจว่าเอ๊ะ ฉันเป็นพระนะเธอเป็นคฤหัสถ์ทำไมไม่ไหว้ฉันอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะไปยึดมั่นสำคัญหมายในความเป็นพระโดยมีกิเลสเจือปนอยู่ด้วยและถ้าสังเกตให้ดีความยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ในวัดฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมพอออกไปในหมู่บ้านเจอชาวบ้านก็เกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นคนเมืองแต่ถ้าไปเจอฝรั่งหรือญี่ปุ่นความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไทยก็เกิดขึ้นแทนที่กลับไปบ้านเจอลูกก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นพ่อแม่เห็นไหมว่าความรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความเป็นฉันมันไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนก็เพราะเหตุนี้ที่ว่าตัวตนเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้แต่เราไม่รู้เรานึกอยู่เสมอว่าตัวฉันนั้นมันเที่ยงหรือมีอยู่จริงๆแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นในใจเราสุดแท้แต่เหตุปัจจัยเช่นไปเจอคนต่างชาติต่างภาษาความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไทยก็เกิดขึ้นแต่พอเจอคนใต้ความรู้สึกว่าฉันเป็นคนกรุงเทพหรือคนอีสานก็เกิดขึ้นแม้แต่คนอีสานพอมาเจอกันความรู้สึกว่าฉันเป็นคนชัยภูมิก็เกิดขึ้นหากว่าอีกคนเป็นคนขอนแก่นเราปรุงเราสร้างความเป็นตัวฉันอยู่ตลอดเวลาสุดแท้แต่เหตุปัจจัยอันนี้แหละที่เราเรียกว่าตัวตนเป็นสิ่งสมมุติเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เกิดจากการปรุงแต่งความปรุงแต่งเหล่านี้เราไม่รู้ทันก็เลยไปยึดด้วยความหลงว่าตัวฉันนี้มีอยู่จริงแล้วยังยึดต่อไปด้วยความอยากว่าตัวฉันเป็นของเที่ยงต้องคงอยู่ตลอดไปเราจึงยอมรับความตายไม่ได้มีนายทหารคนหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กล้าหาญเป็นวีรบุรุษชายแดนเขาเคยพูดว่าทหารที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ชายชาติทหารเขายังบอกอีกว่าคนอย่างเขาไม่มีวันฆ่าตัวตายความรู้สึกว่าฉันเป็นชายชาติทหารฝังแน่นในใจจนเขามั่นใจว่าจะไม่มีวันฆ่าตัวตายเด็ดขาดแล้ววันหนึ่งเขาก็เป็นมะเร็งเจ็บปวดทรมานมากเขาทนความเจ็บปวดอยู่หลายปีในที่สุดก็ยิงตัวตายทีแรกใครๆก็นึกว่าเป็นฆาตกรรมเพราะไม่คิดว่าคนอย่างเขาจะฆ่าตัวตายได้เพราะเคยลั่นวาจาว่าคนที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ชายชาติทหารแต่ในที่สุดหลักฐานก็บ่งชี้ว่าเขาฆ่าตัวตายจริงๆคำถามคือชายชาติทหารอย่างเขาฆ่าตัวตายได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าตอนนั้นเขาไม่รู้สึกว่าตัวเป็นชายชาติทหารแล้วแต่เป็นผู้ป่วยเป็นผู้เจ็บปวดทรมานความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นชายชาติทหารได้หมดไปความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นคนป่วยที่ทุกข์ทรมานมาแทนที่ความสำคัญมั่นหมายอย่างหลังนี้เองที่ทำให้เขาตัดสินใจยิงตัวตายกรณีนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีความเที่ยงแท้แม้เขาจะเคยมั่นใจอย่างแรงกล้าว่าตัวตนของฉันคือชายชาติทหารแต่ตัวตนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเรื่องที่ปรุงขึ้นมาตามเหตุปัจจัยถึงเวลาเหตุปัจจัยเปลี่ยนตัวตนที่ว่าก็เปลี่ยนไปด้วยและอาจเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามก็ได้และพอรู้สึกว่าตัวฉันคือผู้ป่วยที่เจ็บทรมานอย่างเดียวที่ต้องการก็คือพ้นจากความเจ็บปวดทุกวิถีทางแม้จะต้องฆ่าตัวตายก็ยอมความเป็นตัวตนมันไม่ยั่งยืนถาวรเพราะมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยพอเหตุปัจจัยเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหตุปัจจัยนี้อาจจะได้แก่ปัจจัยภายในเช่นความรู้สึกนึกคิดและปัจจัยภายนอกเช่นผู้คนแวดล้อม ทั้งหมดนี้ล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นโดยเฉพาะใจของเราเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่แล้วความเป็นตัวฉันก็เลยผันแปรเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอและอย่างที่บอกไว้แล้วเป็นอะไรก็ตามมันก็ทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นผู้แพ้ก็แน่อยู่แล้วว่าต้องทุกข์แต่เป็นผู้ชนะหรือคนเก่งก็หนีความทุกข์ไม่พ้นเช่นกันเจอใครที่เก่งแม้จะไม่เท่าเราแต่ก็ระแวงว่าเขาจะมาแย่งชิงความเป็นผู้ชนะไปจากเราแต่ถ้าเขาแย่งชิงไปได้ก็จะเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นเพราะสูญเสียความเป็นผู้ชนะไปพูดอีกอย่างคือตัวฉันที่เป็นผู้ชนะได้ตายไปอันนี้คือความตายอย่างหนึ่งที่เราเจออยู่บ่อยๆแม้จะยังไม่หมดลมเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นถ้าจะให้ดีก็คือไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยหมายความว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่แต่หมายความว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราอย่าไปยึดมั่นสำคัญหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ใครเขาจะเรียกเราว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็รู้ว่านั่นเป็นสมมุติแม้เราจะบอกกับคนอื่นว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่แต่ก็ไม่ได้ไปยึดมั่นว่านั่นคือตัวฉันจริงๆถ้าไปคิดเช่นนั้นก็เรียกว่าหลงแล้วและเตรียมตัวทุกข์ได้เลยมีเรื่องเล่าว่าครูคนหนึ่งสอนหนังสืออยู่แถววัดสะเกดวันหนึ่งรู้สึกกลุ้มใจจึงเดินขึ้นไปบนภูเขาทองพอถึงยอดภูเขาทองแล้วมองออกไปไกลๆเห็นโลกกว้างสุดสายตาก็รู้สึกเบาสบายความกลุ้มใจก็คลายไปทีนี้พอแกเครียดทีไรก็จะขึ้นไปบนภูเขาทองขึ้นแล้วก็รู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายบางวันขึ้น 2-3 รอบทำเช่นนั้นเป็นปีเพิ่งมีนักข่าวคนหนึ่งไปเที่ยวภูเขาทองได้ยินเรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่ที่นั่นว่ามีครูคนหนึ่งขึ้นภูเขาทองวันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวก็เลยสนใจไปทำข่าวพอเรื่องราวของเขาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เขาก็ได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์จึงดังเข้าไปใหญ่ได้รางวัลหลายรางวัลได้รับสมญานามว่าเป็นนักขึ้นภูเขาทองที่ไม่มีใครเทียบทานถึงตอนนี้ก็มีหลายคนอยากเป็นนักขึ้นภูเขาทองบ้างหลายคนอยากลบสถิติของเขาซึ่งขึ้นภูเขาทองมาเป็นพันๆครั้งครูคนนี้ทีแรกขึ้นภูเขาทองโดยไม่ได้นึกอะไรแต่พอมีคนยกย่องว่าเขาเป็นนักขึ้นภูเขาทองความรู้สึกว่าฉันเป็นนักขึ้นภูเขาทองก็เกิดขึ้นกับครูคนนี้รู้สึกภูมิใจเพราะโลกนี้มีคนเดียวที่เป็นนักขึ้นภูเขาทองแต่พอรู้ว่ามีคนจะมาลบสถิติก็ไม่สบายใจขึ้นมาเพราะกลัวว่าความเป็นนักขึ้นภูเขาทองจะถูกแย่งชิงไปเขาจึงต้องขึ้นภูเขาทองให้บ่อยขึ้นแต่ก่อนพอขึ้นแล้วมีความสุขสบายใจแต่ตอนนี้กลายเป็นหน้าที่ไปแล้วต้องขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาลบสถิติหรือแย่งชิงตำแหน่งนักขึ้นภูเขาทองไปเขาเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นเมื่อมีคนหนึ่งขึ้นภูเขาทองมากเกือบเท่าเขาถึงตอนนี้เขาก็เริ่มนอนไม่หลับคิดแต่ว่าจะต้องขึ้นให้บ่อยขึ้นแม้งานจะเยอะก็ตามนี่เป็นเรื่องแต่งแต่ว่าก็สอดคล้องกับชีวิตจริงของคนเราคนเราเวลาทำอะไรก็ตามถ้าไม่ได้นึกว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ทุกข์นะแต่พอรู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาก็เป็นทุกข์อย่างเช่นครูในเรื่องนี้ตอนแรกๆขึ้นภูเขาทองโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักขึ้นภูเขาทองแต่พอผู้คนเรียกขานว่าเขาเป็นนักขึ้นภูเขาทองก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าฉันเป็นนักขึ้นภูเขาทองพอคิดแบบนี้แล้วก็ไม่อยากสูญเสียความเป็นนักขึ้นภูเขาทองดังนั้น จึงต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาตัวตนอันนี้ไว้เพราะเหตุนี้ถึงบอกว่าความมีความเป็นทำให้เราทุกข์ได้มีก็ทุกข์เพราะอยากจะรักษาเอาไว้ไม่ให้มันหายไปพอหายไปก็ทุกข์อีกมีอะไรก็ตามถ้าไปยึดมั่นกับมันก็ทำให้ทุกข์แม้จะเป็นสุขแต่ก็มีทุกข์เจือปนในพระไตรปิฎกมีพระสูตรหนึ่งเล่าถึงการโต้ตอบระหว่างเทวดากับพระพุทธเจ้าเทวดาว่ามีลูกก็เป็นสุขเพราะลูกมีวัวก็เป็นสุขเพราะวัวแต่พระพุทธเจ้าก็พูดแย้งว่ามีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีวัวก็ทุกข์เพราะวัวมีอะไรก็ตามย่อมทุกข์เพราะสิ่งนั้นโดยเฉพาะเมื่อไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นของฉันบ้านของฉันลูกของฉันก็เตรียมทุกข์ไว้ได้เลยเพราะว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นถ้าเราไม่พลัดพรากจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็พลัดพรากจากเรามันก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละทันทีที่รู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะมีหรือจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีหรือเป็นให้ถูกต้องมีให้เป็นเป็นให้เป็นคือมีโดยไม่ยึดมั่นว่าเป็นของฉันและเป็นโดยไม่ไปยึดมั่นว่าเป็นตัวฉันเดี๋ยวนี้เรามีกันไม่เป็นและก็เป็นกันอย่างไม่ถูกต้องคือเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นมีด้วยความหลงก็เลยทุกข์ดีที่สุดก็คือไม่มีไม่เป็นอะไรเลยมีพราหมณ์คนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้ามีรูปลักษณะดีมีสง่าราศีมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนก็แปลกใจถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่ถามว่าท่านเป็นคนทันหรือพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธงั้นเป็นยักษ์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธอีกเขาถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่พรามก็งงเลยถามว่าแล้วท่านเป็นใครพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบตรงๆแต่ตรัสว่าให้ถือว่าพระองค์เป็นพุทธะก็แล้วกันเพราะกิเลสที่จะทำให้พระองค์เป็นเทวดาคนทันยักษ์หรือมนุษย์พระองค์ละได้หมดแล้วจึงไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นพระพุทธองค์ไม่ถือว่าพระองค์เป็นอะไรเลยแม้แต่พุทธะก็เป็นสมมุติที่มีไว้เพื่อใช้เรียกเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงถือว่าพระองค์เป็นอะไรแม้กระทั่งพุทธะด้วยซ้ำแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการสื่อสารก็ให้เรียกพระองค์ว่าพุทธะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นถ้าจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เพราะคนอื่นเรียกทั้งนั้นในจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรเพราะว่าตัณหามานะหมดไปแล้วกิเลสที่จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีแล้วดังนั้นเราจึงควรระลึกอยู่เสมอว่าไม่ว่าเราเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นจึงไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้ายึดมั่นถือมั่นเราก็จะเป็นทุกข์เพราะตัณหามานะจะแฝงซ่อนอยู่กับความเป็นนั่นเป็นนี่เสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นผู้แพ้ก็ทุกข์เป็นผู้ชนะก็ทุกข์เป็นคนชั่วก็ทุกข์เป็นคนดีก็ทุกข์เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ทุกข์ทันทีที่ไปยึดมั่นว่าฉันเป็นอย่างนั้นจริงๆใครที่สำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมพอมีคนมาพูดว่าเธอไม่มีสติเลยจะโกรธและเป็นทุกข์มากว่าอย่างอื่นไม่ว่ามาว่าฉันไม่มีสตินี้แหละเป็นเพราะเราไปยึดมั่นสำคัญหมายว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมเลยถูกตัณหาที่แฝงอยู่ในความเป็นนักปฏิบัติธรรมเล่นงานเอามองให้เห็นว่าความเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสิ่งสมมุติที่ถูกปรุงขึ้นมาไม่ใช่ของจริงแต่ถึงแม้จะยังมองไม่เห็นว่าเป็นสิ่งสมมุติ อย่างน้อยก็ให้เราตระหนักว่าความเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่เที่ยงถ้าไปยึดมั่นให้มันเที่ยงเราเองนั่นแหละจะเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องมองให้ลึกลงไปจนกระทั่งรู้ว่านี่มันเป็นสมมุติจริงๆเป็นสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาทั้งหมดนี้เริ่มตั้งแต่ผัสสะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีสติก็จะเกิดเวทนาทางใจเวทนาเกิดขึ้นแล้วไม่มีสติอีกมันก็จะปรุงต่อไปเป็นตัณหาถ้าสติยังตามไม่ทันคราวนี้ก็จะปรุงเป็นอุปาทานแล้วเลยไปเป็นภพชาติเลยเป็นภพชาติแล้วมันไม่จบแค่นั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดชรามรณะและความทุกข์ในที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่เที่ยงต้องแปรเปลี่ยนอาการที่แปรเปลี่ยนนั้นก็คือชรามรณะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามย่อมหนีไม่พ้นที่จะถูกคุกคามด้วยเหตุปัจจัยต่างๆทำให้ต้องแปรเปลี่ยนหรือสูญสลายไปไม่ว่าเป็นนักขึ้นภูเขาทองหรือชายชาติทหารก็ตามจะยึดมั่นถือมั่นแค่ไหนก็ตามสักวันความเป็นนักขึ้นภูเขาทองหรือความเป็นชายชาติทหารก็ต้องหมดไปหรือถูกพรากไปเช่นพอถูกมะเร็งเล่นงานความรู้สึกว่าเป็นชายชาติทหารก็หมดไปความเป็นผู้เจ็บผู้ทุกข์ทรมานก็มาแทนที่เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ไม่มีศักดิ์ศรีหน้าหยามหยันเกิดความทุกข์ท่วมท้นอย่าให้เกิดการปรุงแต่งจนไปสู่ความทุกข์ควรเริ่มต้นด้วยการมีสติตั้งแต่ตอนเกิดผัสสะแต่ถึงแม้สติตามไม่ทันในผัสสะก็ขอให้มีสติรู้ทันในเวทนาและในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นความโกรธเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้โกรธผู้อยากแม้กระทั่งเวลาปฏิบัติธรรมเราเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะก็ดีควรเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นรู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่แต่อย่าเผลอคิดว่าฉันกำลังเดินอย่าให้ความเป็นผู้เดินเกิดขึ้นให้รู้แต่ว่ามีการเดินมีการเคลื่อนไหวมือไปมาแต่ไม่ใช่ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันกำลังเดินฉันกำลังเคลื่อนไหวมือไปมาฉันกำลังตามลมหายใจนั่นไม่ถูกแล้วเรากำลังปล่อยให้ตัวตนเกิดขึ้นแล้วอย่าไปปรุงแต่งเป็นตัวตนอย่างนั้นแม้กระทั่งความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นก็เห็นความทุกข์แต่ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เมื่อตากระทบรูปการเห็นเกิดขึ้นแต่อย่าให้มีฉันเป็นผู้เห็นเมื่อหูได้ยินเสียงการได้ยินเกิดขึ้นแต่อย่าให้มีฉันเป็นผู้ได้ยินเพราะถ้ามีตัวฉันเป็นผู้ได้ยินเดี๋ยวก็มีตัวฉันเป็นผู้ทุกข์เพราะได้ยินเสียงด่าหรือคำตำหนิเวลาร่างกายมีแผลก็รู้ว่ามีแผลเกิดขึ้นกับร่างกายอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันมีแผลมีดบาดนิ้วก็ให้รู้ว่ามีดบาดนิ้วไม่ใช่ไปปรุงแต่งว่ามีดบาดฉันอย่าปล่อยให้มีตัวฉันหรือตัวกูเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีตัวฉันเป็นผู้ทุกข์ในที่สุดหรือมีตัวฉันเป็นผู้รับแรงกระทบกระแทกต่างๆถ้าไม่มีตัวฉันเกิดขึ้นแล้วเราจะมีชีวิตที่โปร่งเบาเป็นอิสระความทุกข์ไม่มีที่ตั้งเพราะไม่มีตัวฉันมาเป็นเจ้าของความทุกข์ใหม่ๆเรายังไม่สามารถที่จะมองเห็นตรงนี้ได้แต่ว่าเมื่อเราดูและเห็นอยู่เรื่อยๆปัญญาหรือความประจักษ์ในความจริงเหล่านี้ก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราทุกข์เพราะปล่อยให้ตัวกูของกูเกิดขึ้นโดยแท้นี่แหละคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง